Kāda saulainā pavasara dienā 2017. gadā pilnā sparā noritēja Parīzes Francijas tempļa atvērto durvju diena, kad pie kāda no gidiem pienāca vīrs ar bēdīgu sejas izteiksmi. Viņš teica, ka dzīvo blakus templim un atzina, ka bija aktīvi pretojies tā celtniecībai. Viņš pastāstīja, ka kādu dienu, skatoties pa savu dzīvokļu logu, viņš vēroja, kā liels celtnis nolaida no debesīm Jēzus statuju un maigi nolika to uz tempļa zemes gabala. Šis vīrs paziņoja, ka šī pieredze pilnībā izmainīja viņa sajūtas pret mūsu baznīcu. Viņš aptvēra, ka mēs esam Jēzus Kristus sekotāji un lūdza mums piedošanu par iepriekš iespējami nodarīto kaitējumu. Kristus statuja, kas grezno Parīzes tempļa priekšpagalmu un citus baznīcas īpašumus, liecina par mūsu mīlestību pret glābēju. Oriģinālā marmora statuja ir dāņu tēlnieka Bertela Torvaldsena darinājums, kurš to izveidoja 1820. gadā. Tajā pašā gadā, kad tika saņemta pirmā vīzija, šī statuja pilnībā kontrastē ar lielāko daļu tā laika posma mākslas darbiem, kuros galvenokārt ir attēlotas Kristus ciešanas pie krusta. Torvaldsena darbā ir attēlots dzīvais Kristus, kurš guva uzvaru pār nāvi un ar atplastām rokām aicina visus nākt pie viņa. Vienīgi naglu rētas viņa rokās un kājās un brūces sānos liecina par neaprakstāmu agoniju, ko viņš pieredzēja, lai izglābtu visu cilvēci. Varbūt viens iemesls, kāpēc mums kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem tik ļoti patīk šī statuja, ir tāds, ka tā atgādina mums aprakstu, kas dots mormonu grāmatā par glābēju parādīšanos Amerikas kontinentā. Un lūk, viņi redzēja cilvēku nonākam no debesīm, un viņš bija ģērbies baltā apmetnī, un viņš nāca lejā un nostājās to vidū. Un notika, ka viņš pastiepa savu roku un runāja uz ļaudīm sacīdams: lūk, es esmu Jēzus Kristus, un es esmu izdzēris to rūkto biķeri, ko tēvs deva man. Un es esmu pagodinājis tēvu, uzņemdamies uz sevis pasaules grēkus. Tad viņš aicināja katru vīru, sievu un bērnu iznākt priekšā un pataustīt viņa sānu un sajust naglu rētas viņa rokās un kājās, un tā saņemt personīgu liecību, ka viņš patiesi bija ilgi gaidītais mesija. Šī cēlā aina ir mormonu grāmatas kulminācijas punkts. Visas evaņģēlija labās vēstis ir ietvertas šajā glābēja tēlā, kurš laipni pastiep savas žēlstības rokas, lai aicinātu katru individu nākt pie viņa un saņemt viņa īstenotās izpirkšanas svētības. Mormonu grāmatas centrālais vēstījums ir patieso zināšanu atjaunošanu par Jēzus Kristus ļoti svarīgo lomu cilvēces glābšanā un paaugstināšanā. Šis motīvs atskan visā grāmatā, no ievada lapas puses līdz pēdējās nodaļas noslēdzošajiem vārdiem. Gadsimtiem ilgas atkrišanas un garīgās neziņas dēļ dziļāk izpratni par to, ko Kristus izdarīja Ģetzemanē un Golgātā, tika pazaudēta vai sagrozīta. Cik gan līksmis Džozefs Smits jutās, kad viņš, tulkojot pirmā Nefī grāmatu, atklāja šo brīnišķīgo apsolījumu. Šie pēdējie pieraksti mormonu grāmata apliecinās pirmo pierakstu, Bībeles, patiesumu, un darīs zināmas skaidrās un vērtīgās lietas, kas ir bijušas izņemtas no tiem, un darīs zināmu visām ciltīm, valodām un tautībām, ka Dieva Jērs ir mūžīgā tēva dēls un pasaules glābējs, un ka visiem cilvēkiem ir jānāk pie viņa, vai arī tie nevar tikt izglābti. Skaidrās un vērtīgās patiesības par glābēju īstenoto izpirkšanu atbalsojas visā mormonu grāmatā. Kad es uzskaitīšu vairākas no šīm patiesībām, es aicinu jūs apdomāt, kā tās ir mainījušas vai varētu mainīt jūsu dzīvi. Pirmais. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir bezmaksas dāvana visiem, kas ir dzīvojuši, kas pašreiz dzīvo un kas vēl dzīvos uz zemes. Papildus mūsu grēku nastai, Kristus uzņēmās mūsu bēdas, nepilnības, ciešanas, slimības un visas sāpes, kas vien sastopams mirstībā. Nav tādu ciešanu, sāpju vai bēdu, ko viņš par mums nebūtu izcietis. Glābēja izpirkšanas upurs ļauj mums pārvarēt Ādama krišanas negatīvās sekas, tostarp fizisko nāvi. Pateicoties Kristum, visi Dieva bērni, kas dzimuši uz šīs zemes, neatkarīgi no viņa taisnīguma, piedzīvos sava gara un ķermeņa atkal apvienošanu, caur augšām celšanās spēku un atgriezīsies pie viņa, lai tiktu tiesāti par saviem darbiem. Ceturtais, turpretī visu svētību saņemšanu no glābēja izpirkšanas ir atkarīgi no tā, cik uzcītīgi mēs dzīvojam pēc Kristus mācības. Lehijs sapnī redzēja taisnu un šauro taku, kas ved pie dzīvības koka. Tā augli, kas attēloja Dieva mīlestību un kas izpaužas caur Kristus izpirkšanas īpašajām svētībām, ir paši vērtīgākie un kārojamākie, un ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Lai piekļūtu šim auglim, mums ir jāizrāda ticība Jēzum Kristum, jānožēlo grēki, jāpaklausa Dieva vārdam, jāsaņem nepieciešamie priekšraksti un jātur svētās derības līdz mūža galam. Piektais, caur savu izpirkšanu Jēzus Kristus ne tikai nomazgā mūsu grēkus, bet arī nodrošina spēku, caur kuru viņa mācekļi var atmest miesīgo cilvēku, pilnveidoties rindiņu pēc rindiņas un pieaugt svētumā, lai kādu dienu kļūtu par pilnīgām būtnēm Kristus līdzībā, sagatavoti, lai atkal dzīvotu ar Dievu un iemantotu visas debesu valstības svētības. Cita mierinājumu sniedzoša patiesība mormonu grāmatā ir tāda, ka tā kunga īstenotā izpirkšana, lai arī bezgalīga un universāla, ir ārkārtīgi personīga un intīma dāvana, piemērota katram no mums individuāli. Tāpat kā Jēzus aicināja katru no nefiešu mācekļiem pataustīt viņa rētas, viņš nomira par katru no mums personīgi. It kā jūs vai es būtu vienīgais cilvēks uz zemes, viņš mūs personīgi aicina nākt pie viņa un smelties viņa izpirkšanas apbrīnojamās svētības. Kristus izpirkšanas personīgā daba kļūst vēl reālāka, kad mēs apdomājam ievērības cienīgo vīriešu un sieviešu piemērus mormonu grāmatā. Starp viņiem ir Ēnos, Alma, Zīzroms, ķēniņš Lamonijs un viņa sieva un ķēniņa Benjamīna tauta. Viņa pievēršanas stāsti un spilgtās liecības mums apliecina, ka mūsu sirds var tikt izmainīta un mūsu dzīve pārveidot caur tā kunga bezgalīgo labestību un žēlstību. Pravietis Alma uzdeva savai tautai šo aktuālo jautājumu. Ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī, un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas atpestī, es gribu vaicāt, vai jūs varat izjust to tagad? Šis jautājums ir svarīgs šodien, tāpēc, ka esot tā kunga mācekļiem, viņa pestīšanas spēkam vajadzētu mūs pavadīt, motivēt un mainīt katru dienu. Almas jautājumu varētu arī pārfrāzēt šādi. Kad tu pēdējo reizi savā dzīvē sajūti glābēja īstenotās izpirkšanas maigo ietekmi? Tas notiek tad, kad cilvēks sajūta skaudru un saldu prieku, kas dvēselē liecina, ka viņa grēki ir piedoti, vai kad sāpīgi pārbaudījumi pēkšņi kļūst vieglāk panesami, vai kad cilvēka sirds tiek mīkstināta un viņš spēj piedot kādam, kas viņu ir sāpinājis. Vai tas var būt katru reizi, kad pamanāt, ka jūsu spēja mīlēt un kalpot citiem ir pieaugusi? Vai kad iesvētīšanas process liek jums kļūt par citu cilvēku, atbilstoši glābēju paraugam. Es liecinu, ka visas šīs pieredzes ir īstas un liecinu par to, ka cilvēka dzīve var tikt mainīta caur ticību Jēzum Kristum un viņa īstenotai izpirkšanai. Mormonu grāmata papildina un paplašina mūsu zināšanas par šo izcilo dāvanu. Studējot šo grāmatu, jūs dzirdēsiet dzīvā Kristus balsi, kas jūs aicinās nākt pie viņa. Es apsolu, ka tad, ja jūs pieņemsiet šo uzaicinājumu un veidosiet savu dzīvi pēc viņa parauga, viņa pestījošā ietekme ienāks jūsu dzīvē. Caur svētā gara spēku glābējs dienu pēc dienas pārveidos jūs, līdz iestāsies pilnīga diena, kad saskaņā ar viņa vārdiem jūs redzēsiet viņa vaigu un zināsiet, ka viņš ir. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Or it may be each time you noticed your capacity to love and serve others has increased, or that the process of sanctification is making you a different person, pattern after the Savior's example. I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and His atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto Him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.